Cartea lui Iosua, capitolul 14, de unde o să citim începând cu versetul 6. Iosua, capitolul 14, de unde o să citim începând cu versetul 6. După citirea cuvântului prin fratele Dorin Grădeanu, vom cere binecuvântarea Domnului peste cuvântul său, inimile noastre, de asemenea, protecție peste tinerii noștri care sunt în New York și care astăzi vor pleca către casă. Deci Iosua, capitolul 14, începând cu versetul 6. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Efune, chenezitul, i-a zis: știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Kadesh Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Kadesh Barnea ca să iscodesc țara și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum, iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum, iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua în care m-a trimis Moise. Am tot atâta putere pe cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt Anachim și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Iosua l-a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Efune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui Efune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Hebronul se chema mai înainte Kiriat Arba. Arba fusese omul cel mai mare dintre Anachim și țara s-a odihnit de război. Amin. Amin.
Încredințăm în brațul tău și pe copiii noștri care sunt în deplasare la New York, Doamne. Binecuvintează sfârșirea lor.
Amin.
Te rog să-i însoțești cu harul tău și cu puterea ta.
Amin.
Și, Doamne, fă-i să aibă experiențe plăcute împreună.
Amin.
Te rugăm, Doamne, să le dai un timp binecuvântat. Te rugăm, Doamne, să-i ajut. Să-i faci să aibă prietenii cu copiii din casa ta de acolo. Te rugăm, Doamne, să fii cu ei la întoarcerea acasă. Binecuvintează familiile noastre, Doamne. Binecuvintează slujirea. Și, Doamne, noi în acest moment stăm înaintea ta. Și vrem, Doamne, să ascultăm cuvântul tău.
Ajută-ne, Doamne.
Vorbește, Doamne, și rogii tăi ascultă. Amin.
Amin. Luați loc, vă rog. Duminica trecută am vorbit despre împlinirea menirii noastre. Vă aduceți aminte, nădăjduiesc, despre mesajul pe care l-am pus înaintea dumneavoastră. Și vreau să vă reamintesc că menirea noastră nu poate fi alta decât aceea de a îl glorifica pe Dumnezeu în tot ceea ce facem. Sau cu alte cuvinte, trebuie să-L reprezentăm pe Dumnezeu în tot ceea ce facem. Trebuie să îndreptăm atenția, să ne îndreptăm atenția înspre El în tot ceea ce facem. Și trebuie să ne găsim satisfacția în El, în toate lucrurile. Este o perspectivă care aduce în discuție totalitatea acțiunilor, cuvintelor, experiențelor noastre. Iar Sfânta Scriptură ne prezintă suficiente personaje care L-au onorat pe Dumnezeu prin modul lor de viață. Vă recomand o lectură susținută a întâmplărilor în care au fost implicate aceste personaje. Este foarte necesar pentru fiecare credincios să se uite la felul de viețuire a celor ce au umblat în ascultare de Dumnezeu, a celor ce au trăit în credincioșie. Pentru că viața este extrem de complexă și ne aduce în situații extrem de diverse. De multe ori avem nevoie de învățături și avem nevoie de sfaturi pentru a avea decizii înțelepte, cuvinte înțelepte, pentru a avea umblare înțeleaptă. Și nu le putem găsi niciunde altundeva mai potrivit decât le găsim în Sfintele Scripturi. De aceea vă încurajez, citiți Sfintele Scripturi, citiți biografii ale credincioșilor, citiți pentru că veți găsi multe situații, poate similare, în care ați ajuns și dumneavoastră sau veți putea ajunge și dumneavoastră și veți vedea cum au procedat oamenii lui Dumnezeu. Ce au făcut și cum trebuie să învățăm să procedăm și noi. Din păcate, nu toți cei care sunt prezenți în paginile Sfintelor Scripturi poate au început în credincioșie, dar nu toți au ajuns cu credincioșia și până la capăt. Studiile indică că doar o treime din toate personajele care apar în Sfintele Scripturi au terminat bine umblarea lor pe pământ. O umblare în credincioșie față de Dumnezeu. Și mai puțin sunt cei care au umblat în totalitate pe căile Domnului, întru totul în ascultare de Domnul. Din pasajul pe care l-am citit, avem prezentat un personaj care a umblat în totalitate în voia lui Dumnezeu. Este un model la care ar trebui să privim cu atenție, pentru că sunt multe lucruri de învățat din experiența acestui om. Dar în mod special este deosebită această prezentare a lui Caleb, această descriere a lui Caleb. Dacă citim în Sfintele Scripturii, în Noul Testament, vedem că despre copiii lui Dumnezeu trebuie să se vorbească de bine. Nu trebuie pentru că e obligatoriu să fie ignorate realitățile, ci trebuie să se vorbească de bine pentru că realitățile trebuie să demonstreze că acești copii ai lui Dumnezeu trăiesc în ascultare și umblă în întregime în voia lui Dumnezeu. Aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel către Timotei atunci când vorbește despre episcop și spune, cine dorește lucrul acesta, dorește un lucru bun. Nu știu de ce astăzi există o atitudine refractară față de cei care doresc să se dedice Domnului, să slujească Domnului, pentru că Sfânta Scriptură spune foarte clar, oricine dorește lucrul acesta, dorește un lucru bun. Dar sunt acolo condiții și printre condițiile acestea, spune el, trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor din afară. Și vedeți, tabloul fiecărei persoane este în cele din urmă unul compus din imagini venite din diferite unghiuri. O imagine pe care o avem noi, despre noi înșine, și care întotdeauna, sau poate de cele mai multe ori, haideți să facem o concesie, de cele mai multe ori este în culori foarte pozitive. Noi întotdeauna ne vedem bine pe noi înșine, avem și pretenția că ne cunoaștem cel mai bine, nu? Și atunci cine ar putea face o descriere mai bună a noastră înșine decât noi. Nu? Din păcate, tabloul nu se încheie doar cu aceste retușuri. Intervin și altele. Intervin opiniile celor din jurul nostru, a celor mai apropiați, a celor mai îndepărtați. Dar este o părere care contează cel mai mult. Știți care este? A lui Dumnezeu. Foarte rar, foarte rar, opiniile acestea ajung la un acord comun, la un numitor comun. Sunteți de acord? Da? Modul în care ne vedem noi, modul în care mă văd eu, nu este întotdeauna aprobat 100% de modul în care mă văd cei mai aproape de mine, cei din familia mea. Sau cum mă văd cei, cum mă vedeți dumneavoastră, cei din biserică, cum mă văd cei din afară. Și nici eu nu mă văd așa cum mă vede Dumnezeu. În cazul acestui om, și de aceea cred eu, exemplul lui trebuie urmărit cu atenție. Pentru că în cazul lui, toate descrierile coincid. Ați remarcat lucrul acesta? În cazul lui, lucrurile coincid. În versetul 8, spune Caleb despre sine. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Ce spune Moise despre Caleb? Caleb a fost unul din slujitorii lui Moise. A fost unul din colaboratorii apropiați lui Moise. Oamenii lui de încredere. Și ascultați ce spune Moise despre el. Versetul 9. În ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi. De ce? Pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Deci ce spune Caleb despre sine este întărit și de Moise. Da? Mai mult, ce spune istoria despre Caleb, cei ce l-au cunoscut pe Caleb. Astfel, Caleb, fiul lui Efune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Dar iată ce spune și Dumnezeu în Numeri 14:24. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Cred că este extraordinar să ai în față un om despre care Dumnezeu spune: omul acesta a urmat întru totul. Întru totul. Care dintre noi poate face o asemenea afirmație despre sine? Că a urmat întru totul calea Domnului Dumnezeu. A urmat întru totul. Singurul exemplu la care, un alt exemplu la care pot să mă gândesc, care poate fi descris în aceste cuvinte, este Domnul Iisus Hristos. El este Cel care a împlinit întru totul voia lui Dumnezeu, a împlinit planul lui Dumnezeu. Dar lucrurile acestea trebuie să devină o provocare pentru noi, frați și surori. Trebuie să ne dorim să urmăm și noi întru totul calea Domnului Dumnezeului nostru. Vă doriți lucrul acesta? Sigur? Am probleme, nu știu ce se întâmplă. Cred că trebuie să mai deschidem geamurile, nu știu ce să facem. Am sentimentul așa. Sau sunteți atât de marcați de exemplul acesta încât deja ați început așa să intrați într-o zonă sumbră, nu? Probabil că asta e explicația. Da? Dar haideți să căpătăm curaj. Pentru că în fiecare dintre noi există potențialul de a umbla întru totul în voia Domnului. Și trebuie în mod necesar să fie o dorință a fiecăruia dintre noi să umblăm întru totul după voia Domnului. Și haideți să învățăm din viața acestui om, să vedem ce caracterizează umblarea lui Caleb, întrucât este descrisă ca umblare întru totul după voia Domnului. Haideți să o luăm cu începutul. Sunt trei instanțe diferite și în fiecare dintre ele Caleb demonstrează o particularitate care, cred eu, conduce la această descriere pe care o face Dumnezeu. Prima întâmplare, o cunoaștem destul de bine, este aceea a iscodirii Canaanului. Vă aduceți aminte cu siguranță de episodul acesta. Este cineva care nu-l cunoaște, trebuie să intru în detalii în ce privește episodul acesta. Când Moise ia din fiecare seminție cât un reprezentant, îi trimite să iscodească țara aceea pe care Dumnezeu le-o promisese, erau foarte aproape, erau la graniță. Se duc cei 12, intră, se întorc chiar și cu o mostră a binecuvântărilor care existau în țara aceasta, ciorchinele acela imens de strugure pe care l-au adus ca oamenii să se convingă că ceea ce Dumnezeu spusese despre țara aceasta era adevărat. Dar dintre cei 12, doar doi s-au uitat cu credincioșie la promisiunile lui Dumnezeu, s-au uitat la binecuvântările lui Dumnezeu, nu și la obstacolele care le stăteau înainte. 10 dintre ei au venit cu un raport care a descurajat poporul. Am citit undeva o întâmplare care mi se pare asemănătoare și care conturează și mai bine exemplul acesta. Un investitor a dorit să cumpere o bucată de pământ și pentru acesta l-a însărcinat pe administratorul afacerilor sale, managerul general pe care l-avea, să trimită doi din oamenii săi și să inspecteze proprietatea și să-i aducă un raport. Primul i-a adus un raport în care spunea că locația este nepotrivită, departe de surse de apă, acoperită de vegetație sălbatică și, în concluzie, nu merită să fie cumpărată. Celălalt i-a adus un raport cu totul diferit. Locația este excelentă, expunere mare la soare, potențial extraordinar în cultivarea legumelor și fructelor, fiind pe vârful unui deal, se poate face un bazin de colectare a apei care se poate furniza apă pentru construcțiile din vale. În concluzie, proprietatea ar trebui cumpărată, prezintă un potențial extraordinar pentru investiție. Intrigat, afaceristul în cele din urmă și-a chemat administratorul și l-a întrebat de ce rapoartele acestea sunt atât de diferite. Și atunci unul i-a spus, primul este economistul companiei, al doilea este directorul departamentului de dezvoltare. Unul analizează, celălalt vizualizează, proiectează. Și cred că aceasta a fost și diferența dintre cei doi și cei 10. Cei 10 s-au uitat la toate obstacolele și obstacolele li s-au părut atât de mari încât au umbrit binecuvântările și promisiunile pe care Dumnezeu li le făcuse. Caleb și Iosua au avut o altă perspectivă. Caleb și Iosua s-au uitat în primul rând la credincioșia lui Dumnezeu din trecut. S-au uitat cum Dumnezeu a împlinit tot ce promisese. S-au uitat cum i-a trecut prin atâtea întâmplări care erau situații limită aproape de fiecare dată și cum Dumnezeu în mod miraculos a adus întotdeauna izbăvire. Este foarte important să-ți alegi perspectivele, să te poți uita și înainte, să te poți uita și în spate. Și foarte mulți se uită în urmă cu melancolie, se uită în urmă amplificând binecuvântările trecute, dar în mod ciudat nu găsesc în acestea suport pentru a primi curaj să înfrunte și perspectivele viitoare. Nu vi se pare interesant procesul acesta? Găsim în Sfintele Scripturi sfaturi să contabilizăm binecuvântările pe care le primim, pentru că ele devin o fundație, un fundament al încrederii noastre pentru prezent și pentru viitor. Și câtă nevoie avem și în zilele acestea, sfatul fratelui este foarte bun, foarte bun. Ne uităm doar la împrejurările acestea dificile în care ne aflăm. Tot estimăm și tot calculăm dezastrele economice și toate dezastrele naturale și bolile și toate celelalte. Și tindem să uităm că avem un Dumnezeu credincios, că avem un Dumnezeu puternic, că avem un Dumnezeu care întotdeauna și-a împlinit promisiunile, un Dumnezeu care promite copiilor săi că niciodată nu vor fi părăsiți, niciodată nu vor fi abandonați. Avem pe Domnul Iisus Hristos care este la dreapta Tatălui și care mijlocește pentru toate nevoile noastre. Pentru toate nevoile noastre. Frați și surori, haideți să învățăm de la Caleb. Și cred că lecția deosebită pe care ne oferă omul acesta este una a credinței. Și credința înseamnă să privești la realitate prin ochii lui Dumnezeu. Iar aceasta de foarte multe ori vine în conflict cu realitatea percepută prin ochii fizici, prin ochii obișnuiți. Mulți încearcă să ignore realitatea. Vor să tragă luminile, să stingă luminile și să ignore realitatea. Mi-aduc aminte, după ce ne-am căsătorit, ne-am dus vara la părinți, luasem vacanța și m-am dus la părinți în Țara Hațegului. Și mai bine, știți ce perioadă este acum în România? Perioada cireșelor, da? Se coc cireșele. Și mi-am dus acolo, era una din bucuriile mele. Așa, acum nu-mi dau seama bine, dacă stau să mă gândesc mai serios, poate că o să-mi dau seama ce reprezenta sau ce aducea mai mare bucurie, faptul că se termina școala sau că se coceau cireșele. Dar întotdeauna le asociam pe cele două. Știam că pe când se coc cireșele, se termină și școala. Așa că bucuria era de plină. Și de obicei, când veneam de la școală, mă duceam în cireș. Când m-am dus acasă în anul acela, am vrut să împărtășesc bucuria și cu soția mea. Și am chemat-o și pe ea și am cules cireșele. Vă dați seama că am vrut să-i demonstrez că sunt cavaler. Am urcat cât am putut de sus în cireș. Le-am luat pe cele mai frumoase, le-am adus. Dar m-a surprins modul ei de a mânca cireșele. Pentru că eu băgam cireșele în gură și scoteam simburile. Nu tot așa fac toți oamenii? Până soția mea am aflat că am crezut că toți fac așa, dar de la ea am învățat că se face și altfel. Ea lua cireșele în mână și le scotea simburile. Acum, câți dintre dumneavoastră în România stropeați cireșul? Le stropeați? Nu. Și atunci aveam meniul complet. Da? Era cu tot cu friptură. Ea scotea și eu le-am dat pe cele mai frumoase. Se uita la ele și le arunca. Și vă dați seama cum am simțit. Arunca bunătate de cireșe, atât de frumoase. Și mi-a spus, dar tu nu ai văzut că aceste cireșe au... Da, am văzut prima și a doua oară. Pe urmă, mi-am schimbat modul de le mânca. Le băgam direct în gură, nu mai stăteam să le scot sâmburii. Foarte mulți, să știți, procedează la fel în fața realității. În loc să dobândească perspectiva divină, mai degrabă încearcă în mod artificial, să ignore realitatea. Și foarte mulți recurg la tot felul de lucruri. De aceea se vorbește astăzi despre hedonism, despre o cultură a plăcerii. Pentru că încearcă prin plăcere să ignore realitatea. Soluția pe care Dumnezeu ne-o propune și modul în care Dumnezeu ne cere să ne purtăm, noi, copiii Lui, nu este nici ignorând realitatea, nici încercând să o mascăm, nici încercând să o îndurăm cu stoicism, strângând din dinți, nu. Dumnezeu vrea să privim la realitate prin credință. Prin credință. Uitându-ne la credincioșia Lui, punându-ne încrederea în El. Deci, frați și surori, asta trebuie să facem. Ca să urmăm întru totul voia Domnului. Nu trebuie acum, gata, mă duc, încerc să mă culc cât mai repede, să nu mă mai frământe nimic, să nu mă mai gândesc la ziua de mâine, să nu mă gândesc cum o să mă trateze șeful săptămâna asta, să nu mă gândesc ce surprize m-ar putea aștepta la servici când mă duc, gata, nu mai vreau. Nu. Mă duc la culcare încredințându-mi viața în mâna lui Dumnezeu. Încredințând inima mea în mâna lui Dumnezeu, încredințând gândurile mele în mâna lui Dumnezeu, aducându-mi aminte că Domnul Iisus Hristos a spus: aruncați asupra mea toate poverile voastre. Aruncați-le. Domnul să ne ajute să o facem. Încredeți-vă în prezența lui Dumnezeu chiar și atunci când obstacolele vă împiedică să o vedeți. Din păcate, cei 10 din grupul de 12, adică majoritatea, a câștigat cazul și poporul se întoarce în deșert. Dar se întoarce către o realitate extrem de sumbră. În momentul în care ignoră planurile lui Dumnezeu, ajung să rătăcească fără direcție, fără sens, cu o singură perspectivă, moartea. Moartea. Cei 40 de ani de rătăcire reprezintă o experiență pe care nu știu cum ar putea oamenii să o suporte în mod obișnuit. Se spune că peste 20 de ani din mijlocul poporului, din numărul poporului, numărul total din cei ieșiți din Egipt, erau în jur de 1.200.000 de persoane. 1.200.000, 1.2 million. Da? Deci atâția erau peste vârsta de 20 de ani. Știți ce li s-a întâmplat acestor oameni? Care a fost decretul, verdictul dat de Dumnezeu? Oamenii aceștia vor muri. Oamenii aceștia vor muri. Acum gândiți-vă dumneavoastră. Au fost 40 de ani. Dacă faceți o socoteală matematică, veți descoperi că în perioada aceasta au murit în jur de 83 de persoane pe zi. 83 de persoane pe zi. Dacă avem în vedere că ziua, în mod normal, vorbesc despre lumina zilei, hai să zicem 12 ore, știți cam câte mormântări erau pe oră? 6? 7 mormântări pe oră. Vreați seama? Am auzit calculul acesta la cineva și prima dată mi s-a părut exagerat. Și pe urmă l-am luat și l-am refăcut și eu. Nu-mi imaginez ce ar fi însemnat să fii păstor acolo. Nu-mi imaginez ce ar fi însemnat să fii omul acela care în fiecare zi, la fiecare oră. Vreau seama, Caleb a fost singurul, de fapt, el și Iosua au fost cei doi care au văzut în jurul lor, murind verișori, murind cei din familie, murind prietenii, camarazii lor, cei cu care au ieșit din popor. Rând pe rând se duceau. Și în fiecare zi, la fiecare oră, de 7 mormântări, foarte mult. Vă dați seama care a fost experiența aceasta a celor 40 de ani? Care a fost nota cea mai pregnantă, predominantă în umblarea lor? Nisip? Moarte. Să te uiți și cât vezi cu ochii să vezi nisip. Deșert. Să mergi din loc în loc și să nu vezi destinația, dar să vezi rând pe rând, murind, de jur împrejurul tău, pe cei apropiați. Trebuie să fi fost o experiență foarte grea. Dar dintre toți aceștia, doar doi știau că acesta este planul lui Dumnezeu. Ei doi, Iosua și Caleb, știau că și acolo în deșert Și acolo, în mijlocul morții, înconjurat de moarte, Dumnezeu își duce planuri la îndeplinire. Își duce planuri la îndeplinire. Frați și surori, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu este greu să ne lăsăm și noi prinși de sentimentul că Dumnezeu cumva s-a retras din lumea aceasta. Când vezi violența tot mai crescută, când auzi gesturile caracterizate tot mai mult de nebunie ale oamenilor din cultura aceasta în care trăim și noi, te întrebi ce se întâmplă. A lăsat Dumnezeu lucrurile scăpate de sub control? S-a retras Dumnezeu și a lăsat lumea aceasta la voia întâmplării? Vedem bisericile căzând în apostazie, oamenii îndepărtându-se de Dumnezeu, mulți dintre credincioși trăind doar o formă de evlavie. Și suntem și noi cuprinși de nostalgie. S-au dus vremurile de altădată. Nu mai există credință. Și într-adevăr, o parte a realității este și aceasta. Dar cealaltă parte a realității este următoarea. Dumnezeu lucrează în continuare. Domnul Iisus Hristos este în continuare preocupat de biserica Lui. Biserica Domnului este în mâinile Lui și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Nimic nu-i poate sta împotrivă. Frați și surori, Dumnezeu lucrează și astăzi în biserica Lui. Duhul Lui cel Sfânt este și astăzi prezent în viețile credincioșilor. Vedem noi, nu vedem noi, recunoaștem noi, nu recunoaștem noi. Să știți, Dumnezeu este și astăzi Domn al bisericii sale. Domnul Iisus Hristos este capul trupului care este biserica al credincioșilor și nu trebuie să ne dăm bătuți. Dumnezeu își ridică credincioșii unde noi nici nu ne gândim. Am primit săptămâna aceasta o revistă de la organizația cu care am lucrat în trecut, Transul Radio. Încă mai îmi trimit revistele lor și mă țin la curent cu privire la ce se întâmplă și un articol m-a impresionat în mod deosebit. Un tânăr de undeva din Rusia, din vestul Rusiei, într-o zonă destul de puțin populată, este o zonă rurală, într-o bună zi, ascultând la radio, a dat peste emisiunile acestea care se transmit, emisiunile creștine unde se prezintă Evanghelia. Și băiatul acesta s-a pocăit. Băiatul acesta s-a pocăit. Dar pocăința lui este de asemenea o mostră a puterii pe care o are Duhul lui Dumnezeu. În satul lor nu există nicio altă biserică. Este un sat în care cei mai mulți au o pasiune foarte puternică. Băutura. Și tânărul acesta s-a hotărât să ridice singur o biserică. Și singur, fără niciun ajutor din partea nimănui, a făcut planurile, a săpat fundația, a durat câțiva ani, ba mai mult, pentru că el era pasionat de electronică. Ajunsese destul de priceput și repara aparatele de radio învechite ale locuitorilor. Se pare că în Rusia a fost un program prin care în fiecare localitate era un network, era o rețea de cabluri, prin care erau transmise programe de radio guvernamentale. După căderea comuniștilor, proiectele acestea au fost părăsite, au fost abandonate, dar firele au rămas. Firele au rămas. Și știți ce a făcut băiatul acesta? A improvizat un post de radio. Înregistra toate emisiunile pe care le prindea el, le înregistra pe casete, și cu un casetofon și cu un mic amplificator a început să retransmită emisiunile acestea la toți oamenii din sat. La toți oamenii din sat. Dați seama, un om singur, fără păstor, fără biserică, fără nimeni altcineva care să-l susțină, să-l ajute, să-l încurajeze, singur, a clădit o biserică. A început un program de evangelizare. Când în cele din urmă acolo a ajuns un misionar, misionarul a rămas vă dați seama, uimit de lucrarea pe care a făcut-o cine? Dumnezeu. Dumnezeu. Frați și surori, haide să prindem curaj. Haide să prindem curaj. Dumnezeu are un plan. Nu și-a abandonat planul său. Înconjurați de deșert, înconjurați de uscăciune spirituală, țineți-vă inima aproape de Domnul, pentru că Dumnezeu lucrează. Planul lui este în mișcare, este în derulare. Apoi, un alt lucru este cel legat de episodul pe care l-am citit. 85 de ani are Caleb. 85 de ani. Vă dați seama că el și Iosua erau cei mai în vârstă din popor? Dar cei mai în vârstă din popor? Mulți ar fi reclamat senioritatea, seniority, nu? Ar fi zis, de acum locul nostru e să se stăm frumos și să conducem. Să-i lăsăm pe alții să facă munca fizică. Să pună ei mâna pe sabie, să pună ei mâna pe plug. Noi stăm la centrul de comandă. Noi cu harta în față, cu încurajarea, cu motivația și de acum le spunem, uite, aici trebuie să mergeți, așa trebuie să faceți. Caleb nu este un astfel de om. Caleb spune, sunt la fel de puternic acum, cum am fost și cu 45 de ani în urmă. Dar mai mult, dezvăluie secretul puterii sale. Când spune, vreau să mă duc pe muntele acesta, să iau Hebronul, nu-l alege pentru că era una dintre cele mai puțin apărate zone din țară. Nu pentru că era ușor de cucerit, ci pentru că era greu de cucerit. Greu de cucerit. Spune, acolo erau anachimi și din acești anachimi era unul Arba, care era cel mai mare dintre ei, cei de care se speriaseră cei 10. Caleb n-a fost speriat cu 45 de ani în urmă și n-a fost speriat nici atunci. Frați și surori, cei care umblă cu credincioșie cu Dumnezeu nu se sperie niciodată. Nu se sperie nici la tinerețe, nu se sperie nici la bătrânețe. Pentru că ei știu că nu resursele lor și nu puterea lor le dă victorie, ci puterea lui Dumnezeu. Și el spune, Domnul va fi cu mine. Domnul va fi cu mine. Nu mă sperii de Anachim, nu mă sperii de nimeni altcineva, pentru că știu cine este cel care mă însoțește. Frați și surori, aceasta este o altă lecție pe care o primim de la Iosua. Să ne bazăm pe resursele Domnului, nu pe puterile noastre. Așadar, atunci când vom face lucrul acesta, atunci când ne vom încrede în Dumnezeu, atunci când vom urma planurile lui Dumnezeu, chiar dacă nu vedem destinația finală, chiar dacă nu vedem clar contururile, atunci când ne bazăm pe resursele lui Dumnezeu și nu puterile noastre, vom ajunge să urmăm întru totul voia Domnului. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să ne facă astfel de oameni. Astfel de oameni care se umblă întru totul în voia lui Dumnezeu. Amin. Haideți să